Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšanin i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 24. oktobar, vijesti dana. U Banja Luci je održan protest zbog zakona o stranim agentima. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za prijetnje osoblju ambasade Švedske. Agencija Ujedinjenih nacija upozorava, Gazi je potreban otvoren prolaz za humanitarnu pomoć. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u Izraelu poručio da je oslobađanje talaca prvi cilj te predlaže međunarodnu koaliciju protiv Hamasa. Kina će učiniti sve za pomirenje Palestinaca i Izraela. Ukrajina pokrenula podvodni sabotažni napad u Sevastopolju. Moskva i Teheran osnažuju veze u ozračju povjerenja. Zlatan Elek, novi je predsjednik Srpske liste na Kosovu. On je vršilac dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Sjevernoj Mitrovici. Vrijeme sutra oblačno, povremeno slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne ujutru slaba prolazna kiša. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, Igor i Gorica, nalaze se na američkoj crnoj listi, te njihove četiri firme.
U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj.
Na 7 dana do početka popisa, najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, počela je kampanju bojkota. Kako na ovu odluku gleda struka? Demograf Miroslav Doderović.
Prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju procesu svi bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnici nevladinog sektora i građani održali su protestno okupljanje na Trgu Krajine. U centru Banja Luke, nezadovoljni usvajanjem nacrta zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija. Ovim zakonom se nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva označavaju stranim agentima, a zabranjuje im se političke aktivnosti i zahtjeva podnošenje financijskih izvještaja. Zakonom se označenim organizacijama može zabraniti i rad. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Aktivisti nevladinih organizacija protive se zakonu o stranim agentima, smatrajući da vlasti njime žele da ih označe, sankcionišu i kontrolišu. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana kaže da im vlasti ovim zakonom crtaju mete na čelo.
Sama ta sentenca agenti stranog uticaja koja je prvi put u našoj pravnoj legislativi ušla u ovim nacrtom zakona je u stvari diskriminatorna, u stvari crta nam mete na čelo, tako da imaćemo definitivno i problem same sigurnosti.
Nacrt zakona predviđa prismotru nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva i njihovo označavanje kao agenata od stranog uticaja, ali i zabranu političkih aktivnosti, ne precizirajući šta se pod tim aktivnostima misli. Ovo je vrlo opasno i protuustavno, smatra Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava iz Banja Luke.
Tako se praktično nevladinim organizacijama zabranjuje da, na primjer, upućuju primjedbe na nacrte ili prijedloge zakona, zabranjuje se da učestvuju u javnim raspravama, što je protivno ne samo ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego čak i poslovniku Narodne skupštine koji dozvoljava organizacijama da učestvuju, na primjer, u javnim raspravama.
Iako je policija zabranila protestnu šetnju gradom bez obrazloženja, okupljeni su došli do Narodne skupštine RS-a gdje je održana javna rasprava o zakonu.
I ono što je možda najteže jeste u stvari ta politička aktivnost koja zadire u naša temeljna ljudska prava i slobode da se okupljamo, da zahtijevamo, da pišemo peticije, da pišemo amandmane, što ovim nacrtom zakona je poprilično netransparentno.
Raspravu su brzo napustili predajući zahtjev za povlačenje zakona, kojim se označenim organizacijama može zabraniti rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Igor i Gorica Dodik, djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, nalaze se na crnoj listi Američkog ministarstva financija. Na njoj se mjesta našlo i za 4 firme u njihovom vlasništvu. Kako posluju ove firme, istražio je Goran Katić.
U Republici Srpskoj, u kojoj je najniža penzija oko 140 evra, a minimalna plata nešto veća od 350 evra, javna pomoć se dodjeljuje djeci istaknutih političara. Tako je Igor Dodik, sin Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, 2008. godine dobio kredit u vrijednosti od 1,5 miliona evra za svoju firmu Fruit Eco. Kredit je dobio od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, banke u koju je deponovan novac dobijen od prodaje nekadašnjih državnih preduzeća, i to u periodu dok je njegov otac bio premijer. Pored toga, Igor Dodik i njegova sestra Gorica su vlasnici još dvije kompanije koje se bave uzgojem voća i jednog restorana. Ukupno ove firme su vrijedne oko 7,5 miliona evra. Dodikova djeca i njihove firme su od 20. oktobra na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Nijedna od 4 sankcionisane firme, Fruit Eco, Agrovoće, Global Liberty, koje se bave voćarstvom, restoran Agape, prema registru javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, nije poslovala sa državnim, entitetskim ili lokalnim institucijama. Podaci o tome sa kime ove firme posluju nisu javno dostupni. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International kaže za Radio Slobodna Europa kako je u vrijeme kad je IRB Republike Srpske dala kredit Igoru Dodiku, politika imala mnogo više utjecaja na njen rad.
Čak su ministri u vladi sjedili u tom kreditnom odboru i to je, ja mislim, jedan od zahtjeva MMF-a bio kroz sve one pregovore sa njima da se makne politički utjecaj iz tog kreditnog odbora, odnosno da se ministri isključe. U tom periodu stvorio se jedan određen minus s obzirom da je bila slaba naplata tih kredita.
Traljić je kazao kako danas plasman ide preko komercijalnih banaka, te da je prema izvještajima banke mnogo bolja naplata nego u periodu kada su se krediti dijelili po političkoj liniji firmama koje nisu imale pokriće. Građani Banja Luke sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Europa kažu da se mnogo ne brinu za Igora i Goricu Dodik, te da njima sankcije ne znače ništa. Banja Lučanin, koji je htio ostati anoniman, kaže da bi svi građani voljeli da se stegne obruč malo oko njih, ali ističe da nema od toga ništa.
Oni imaju po 3-4 miliona i Igor i Gorica, ima i Dodik, tako šta je njega briga za sankcijama, ali može da živi gdje hoće.
Igor, trgovac iz Banja Luke, ocjenjuje da djeca političara možda imaju pogodnosti kod dobijanja budžetskih sredstava, ali njemu to ništa nije sporno jer, dodaje, svi bi mi to priuštili svojoj djeci. Ni on ne misli da će Dodikova djeca imati problema zbog američkih sankcija.
To su tuirana djeca, otac se pobrinuo ranije i tu nema problema nikakvih za Igora i Goricu. Možda ima problema za druge neke. Drugu djecu, a Igora i Goricu nema problema nikad.
Njihov otac, Milorad Dodik, još od 2017. je na američkim listama sankcija. Tada je sankcionisan zato što aktivno opstruiše ili predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U januaru 2022. je objavljena proširena lista sankcija za korupciju, kojom je obuhvaćen i Dodik. Na američkoj listi sankcija se sem Dodika nalazi više BH zvaničnika iz oba entiteta, između ostalog Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikola Špirić, jedan od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kao i Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Skoro 13 mjeseci prošlo je od održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još nije formirana vlast u skladu sa izbornim rezultatima. Aktualna vlada HN kantona ušla je u svoj drugi takozvani tehnički, odnosno ukupno treći mandat, pošto izborni rezultati nisu provedeni ni nakon izbora 2018. godine. Njen daljnji rad je upitan i nakon nedavne ostavke ministra zdravstva. Upravo u tom resoru najavljen je generalni štrajk oko 4000 zdravstvenih radnika u HNK, s kojima čini se nema ko pregovarati o njihovim zahtjevima. Tema Mirsada Behrama.
Za 2. novembar oko 4000 zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona posredstvom svojih sindikata najavilo je početak generalnog štrajka. Traže povećanje plata u skladu sa povećanjem troškova života i potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Međutim, tvrde kako već mjesecima čekaju da ih neko iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona pozove na razgovore. predsjednik kantonalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Vuković.
Pregovarački tim sindikata je u ovom trenutku spreman, čeka trenutnog premijera ili novog premijera ili premijerku vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, također i novog ministra zdravstva, da odmah, znači, po preuzimanju funkcija pozovu pregovarački tim.
Podsjetimo, zdravstveni radnici HNK bili su mjesecima u centru pažnje javnosti nakon više protestnih okupljanja i petomjesečnog štrajka koji je prekinut 19. maja 2021. godine sporazumom sa vladom o novom kolektivnom ugovoru i povećanju primanja. Ovog puta, kažu, nema ni pregovora o novom kolektivnom ugovoru jer nema ni razgovora sa zvaničnicima vlade. Predsjednica Skupštine sindikata zdravstvenih radnika HNK Ana Mišić.
Mi očekujemo što prije da će se formirati nova vlada i da će nova vlada imati više sluha i razumijevanja za zdravstvene djelatnike.
Međutim, formiranje nove vlade HNK još nije sasvim izvjesno. U više navrata nakon izbora, održanih 2. oktobra prošle godine, do javnosti su dopirale informacije kako su ključne stranke blizu dogovora, ali rezultata nije bilo. Najprije je bilo sporno hoće li odnos u vladi ostati 6:6 broja ministara koje imenuju hrvatske i bošnjačke stranke ili će biti 7:5 u korist hrvatskih stranaka. Potom je bilo glavno pitanje ko će, osim jedino sigurnog HDZ-a BiH sa osvojenih 11 od 30 mandata u Skupštini HNK, još ući u vladu stranke oko SDP-a ili stranke oko SDA. Prema najnovijem razvoju događaja, izgleda da će potrebnu dvotrećinsku većinu za izglasavanje nove vlade imati moguća koalicija HDZ-BiH, zatim SDA koja ima 7, te SDP sa 3 zastupnika. Da su razgovori između te tri stranke u poodmakloj fazi, potvrdio nam je SDP-ov zastupnik u Skupštini HNK Arman Zalihić. I dok još nema izjava iz SDA i HDZ-a BiH, Zalihić o mogućem novom sastavu vladajuće koalicije govori.
Bilo kako politiziranje, prikupljanje političkih poena ne smije biti iznad interesa građana kantona. Mislim da su građani, kažem, nakon godinu dana od održanih izbora zaslužili da dobiju vlast onako kako su birali na izbore.
Moguća koalicija HDZ-BiH, SDA i SDP također znači da iz kombinacije za ulazak u vlast ispadaju manje hrvatske stranke koje su ranije spominjane kao mogući dio vlade. HDZ 1990 sa 3 i Hrvatska republikanska stranka sa 2 delegata u Skupštini HNK. Predsjednik 90-ke Ilija Cvitanović.
Vrlo jasna je ovdje ambicija prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine da suvereno, usprkos i deklaracijama i dogovorima i odnosu u Županijskoj skupštini, ne bude HDZ 90 dio vlasti, očito su im bliži SDA i SDP.
HRS-ova zastupnica Vesna Šunjić ovako je to medijima prokomentirala.
Mislim da su nekakve okolnosti i nekakvi pritisci i od međunarodne zajednice takvi da se to mora privoditi kraju.
U međuvremenu, dok se čeka konačni politički dogovor i napokon formiranje vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, imenovane još u jesen 2015. godine, iz sindikata zdravstvenih radnika najavljuju da za vrijeme generalnog štrajka neće biti specijalističkih pregleda. Član sindikata zdravstvenih radnika HNK Ismet Kodro.
Svi oni koji budu naravno životno ugroženi ili po bilo kojoj osnovi njihovo zdravlje upitno, bit će primljeni u zdravstvene ustanove, a sve drugo, znači ove specijalističke ambulante, konstativni pregled će biti isključeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv ranije više puta osuđivanog Semira Škalje da je ugrozio sigurnost ambasadorice i diplomatskog osoblja ambasade Švedske u ovoj zemlji. Prema optužnici, Škaljo je nezadovoljan svojom deportacijom iz Švedske 2017. godine, prijetio je osoblju ambasade porukama na zvaničnim profilima ambasade te zemlju BiH. U optužnici se navodi da je Škaljo dolazio u zgradu ambasade u Sarajevu gdje je tražio da razgovara s tadašnjom ambasadoricom Johan Stromqvist, ali ga je spriječilo osiguranje te je uhapšen. Škaljo je zvanično optužen da je ugrozio sigurnost osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom, a optužnica je dostavljena sudu BiH na dalje postupanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice i Svjetska zdravstvena organizacija pozvale su na nesmetan dotok pomoći u Gazu. Izrael je potvrdio da je Hamas oslobodio 2 starije žene, ali da su njihovi muževi i dalje u pritvoru. Time ukupan broj talaca koje je Hamas oslobodio 4. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjeti je Izraelu, a kineski najviši diplomata Wang Yi ove sedmice odlazi u Washington kako bi razgovarao o sukobu. Više u prilogu Ermina Zatege.
Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku pozvale su na nesmetan i kontinuiran protok humanitarne i medicinske pomoći u pojasu Gaze. Saopštili su kako je dopremanje goriva koje nije stiglo u pojas Gaze zajedno sa humanitarnom pomoći bilo ključno. Jer, kako su istakli, bez goriva generatori ne mogu proizvoditi struju za bolnice, pekare i postrojenje za desalinizaciju vode. Kako prenosi Reuters, isporuka pomoći u Gazu preko prelaza Rafah iz Egipta počela je u subotu nakon intenzivnih diplomatskih napora, ali iz agencije UN je saopšteno da to nije dovoljno da zadovolji potrebe 2,3 miliona stanovnika. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su lijekovi i zdravstvena oprema dopremljeni u 3 ključne bolnice u Južnoj Gazi, ali da još uvijek treba da stigne do sjevera palestinske enklave. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve za regiju Istočnog Mediterana, Rick Brennan, rekao je da je 1/3 bolnica u pojasu Gaze sada nefunkcionalna u vrijeme kada je medicinski teret ogroman. Izrael je potvrdio da je Hamas oslobodio 2 starije žene, ali da su njihovi muževi i dalje u pritvoru. Time je ukupan broj talaca koje je Hamas oslobodio 4. Izrael procjenjuje da Hamas drži više od 200 talaca nakon iznenadnog napada na Izrael 7. oktobra. Nakon Hamasovog oslobađanja još 2 talaca, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i drugi čelnici kažu da je njihov glavni cilj i dalje potpuna eliminacija Hamasa. A portparol izraelskih odbrambenih snaga rekao je da je izraelska vojska spremna i odlučna i da čeka političke upute za sljedeću fazu. To je posljednja u nizu sugestija da bi izraelska kopnena ofanziva mogla uskoro doći. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u posjeti Izraelu, rekao je da prvi cilj u ratu treba biti oslobađanje svih talaca. U razgovoru sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom istakao je da je dužnost Izraela da se bori protiv Hamasa bez, rekao bih, proširenja ovog sukoba. Macron je jutros letio u Tel Aviv i susreo se sa izraelsko-francuskim državljanima koji su izgubili najmilije, kao i sa porodicama čiji su članovi taoci Hamasa. On je još jedan u nizu evropskih lidera koji se uputio u Izrael da iskaže podršku, kao i da se pridruži međunarodnom pritisku za oslobađanje talaca. Macron je rekao da se 9 francuskih državljana i dalje vodi kao nestalo ili se drže kao taoci. U Gazi je ubijeno još 6 službenika UN-a prema podacima UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Time se broj penje na 35 ubijenih radnika u Gazi od početka sukoba. Više od 1400 Izraelaca poginulo je kada je Hamas napao 7. oktobra, dok Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da je više od 5000 ubijeno otkako je Izrael počeo da bombarduje palestinsku teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bez potpunog povlačenja Rusije sa teritorija koje je okupirala Ukrajinu, uključujući Krim, neće biti održivog mira, poručili su sa samita Krimske platforme u Pragu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, te češki premijer i predsjednik parlamenta Ruslan Stefančuk i Petr Fiala. Šef češke diplomatije Jan Lipavski upozorio je da su jako opasne spekulacije da bi Zapad mogao da pristane na gubitak Krima u zamjenu za mir sa Rusijom. Rusija i Iran učvršćuju svoje bilateralne odnose, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Teheranu primio iranski predsjednik Ebrahim Raisi. Kako piše Reuters, otkriveno je malo detalja razgovora koji su se održali usred rastućih napetosti na Bliskom istoku.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničari su u Švajcarskoj postigli jedan od najboljih rezultata ikada na parlamentarnim izborima održanim 22. oktobra, čime se nastavlja jačanje populista širom Evrope, pišu svjetski mediji. Euroskeptična Švajcarska narodna partija SVP pobedila je sa 28,6% glasova u donjem domu parlamenta nacionalnom veću, osvojivši 62 mesta, 9 više nego 2019. Stranka Centar osvojila je 29 mandata, dok Socijalistička partija ostaje druga politička snaga u zemlji sa 18% glasova. Liberalni zeleni značajno su oslabili, izgubivši po 6 mesta. Predizborna kampanja SVP-a bila je antimigrantska, ističe Politiko, ali je ta stranka govorila i o troškovima života, što je bilo prioritetno pitanje kod glasača zbog sve skuplje zdravstvene zaštite. Ipak, briselski portal piše da će stranka Centar nakon nekoliko izbornih neuspeha imati ključnu ulogu u formiranju većine u parlamentu. Švajcarska ima 200 mesta u nacionalnom veću i 46 u veću država. Sedmočlanu vladu Savezno veće biraju članovi parlamenta, kojima izbor izvršne vlasti sledi 13. decembra. Guardian piše da su izborni rezultati ukazali da su oštra upozorenja SVP-a protiv masovne imigracije imala odjeka kod švajcarskih građana, iako su mnogi od njih poreklom iz drugih zemalja. SVP je predložio da se broj stanovnika Švajcarske, kojih je trenutno na 8,8 miliona, ograniči na 10 miliona do 2050. godine. Švajcarska savezna komisija protiv rasizma optužila je SVP da vodi ksenofobičnu politiku zbog njenih reklama na društvenim mrežama u kojima su okrvavljeni noževi, kriminalci sa kapuljačama i uplašene žene, uz pitanje da li bi to moglo da bude novo normalno. Otprilike četvrtina stanovnika Švajcarske iz drugih zemalja. Državljani Italije, Nemačke, Portugala i Francuske spadaju među najveće migrantske zajednice, dok samo švajcarski državljani mogu da glasaju na saveznim izborima. SVP je pozvao Švajcarsku da ojača svoju neutralnost, tvrdeći da je otišla predaleko u usklađivanju sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako nije članica Evropske zajednice. France Press piše da izborni rezultat SVP-a pokazao da je zabrinutost oko imigracije nadmašila strahove u vezi sa klimatskom krizom u Švajcarskoj, u kojoj se glečeri tope velikom brzinom. Dodaje se da su obe stranke koje se bave pitanjima zaštite životne sredine izgubile mesta u švajcarskom parlamentu. Jasno je da kada se bojimo, zaboravljamo nadu, zaključila je poslanica zelenih Liza Macone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Uslovi u kojima države Zapadnog Balkana očekuju predstojeću zimu nisu se mnogo promijenili od prethodne, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Kaže da je najveći izazov sigurnosti snabdijevanje gasom i da je u tom smislu najznačajnija diverzifikacija izvora snabdijevanja, odnosno oslobađanje zavisnosti od ruskog gasa. Sa Grujičićem je razgovarala Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana u oči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promenili od prošle godine. Ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljniju situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je novo još? Novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju. Znači, zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja. Znači, da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim, sad su recimo da su 40 evra po megavat sat ili 50 evra i tako. Prošle godine su vam te cene išli do 300, znači bile su 6-7 puta više. Nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbijagas je recimo uvijek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju? Yes.
Tako je. S jedne strane imala je Srbija, ok, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na ovogodišnjem nivou, je tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
Cijeli razgovor sa Predragom Grujičićem, šefom za gas u sekretarijatu Energetske zajednice, pretražite i na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
A na 7 dana do početka popisa, najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista počela je kampanju bojkota, pozivajući građane da se ne izjasne. Smatraju da je cilj ove statističke metode etnički inženjering, te da su podaci već pripremljeni. Osim njih, predsjednici 5 crnogorskih opština u kojima je na vlasti opozicija saopštili su da neće provesti popis. O tome koliko podaci, ukoliko se popis provede u ovakvim okolnostima, mogu biti validni i poslužiti onome za što su namijenjeni, Aneta Durović je razgovarala sa demografom Miroslavom Doderovićem.
Gospodine Doderoviću, imajući u vidu da je DPS i formalno počeo kampanju bojkota popisa, a da za sada je izvjesno da 5 opština u Crnoj Gori neće sprovoditi popis, da li već je ovaj proces besmišljen?
Ako je i manji procenat učesnika tog potencijalnog popisa, znači dovoljno je jedna opština, on je dosta besmišljen i problematičan. I onda plus oni pojedinci i organizacije koji će u ovih ostalih 19 opština da bojkotuju. Znači nije fenomen vezan samo za 5 opština, nego je fenomen vezan za kompletan prostor Crne Gore.
Ukoliko se ipak sprovede, da li bi s aspekta struke bili validni podaci dobijeni u ovakvim okolnostima?
Sa nivoa Crne Gore bi bili problematični, moguće sa nivoa nekih opština gdje bi bili veliki procenat ljudi učestvuju u popisu, dao svoje podatke, popis prošao bez problema, ti podaci za te opštine moguće da bi bili validni. Ali za kompletnu teritoriju Crne Gore oni bi bili stanovište metodologije i validnosti struke problematični.
A koliko procjene koje oni pominju mogu biti vjerodostojne?
24-25 opština. Ako u nekoj opštini prođe popis bez problema, razumijete, bez problema, znači podaci su validni za taj prostor, međutim za kompletnu Crnu Goru podaci će biti problematični i sama procjena ne može kompenzovati i ne može biti adekvatna zamjena onim podacima koji nedostaju. Prema tome, najbolje je stvari da se dogode kako treba da se dogode u skladu sa statističkom procedurom i da budu svi učesnici u popisu. Politička elita, odnosno oni koji odlučuju u ovom trenutku vlada i Monstat je ušao dosta nepripremljeno u čitavu tu priču. I to je jedan od velikih problema što je Monstat nepripremljen ušao u tu priču. On nije ni uspio da kompletira sav sastav ljudi koji treba da učestvuju u popisu, to možemo da vidimo po pojedinim opštinama. I to je dosta enigmatično zašto su oni ušli tako u tu priču. Vlada je vjerojatno radila na osnovu njihovog mišljenja, njihove procjene. Dalje, vlada je na kraju svoga mandata odlučila se za tu neobičnu operaciju. Tako da su svi akteri nekako neobičnom razinom ušli jako jednu složenu situaciju. I to je malo trenutno to društvo do jedne situacije gdje može da se stvari završe na ovaj ili onaj način, ali prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju u procesu svih bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Kako vidite to što vlast odbija da obezvijedi monitoring opoziciji koji su oni imali 2011. godine prilikom posljednjeg popisa?
No, to je samo pitanje popis, nije to samo popis, ima duboku političku pozadinu i učesnici u tom političkom procesu, mislim na poziciju i opoziciju, imaju skrivene motive, možemo reći imaju otvorene motive, ali ono što je jako interesantno da i popis je zbir internih i eksternih faktora. Ako je eksterni faktor u ovom slučaju Brisel preporučuje kroz formu rezolucije neko odlaganje, samim tim eksterni faktor sugeriše na našim političkim faktorima da treba da moguće učešće u komisijama i učešće u kompletnoj proceduri. Tamo gdje god žele učešće treba im omogućiti. A vlast ima neke, možemo reći, neobične prikrivene motive, čim je dozvoljava učešće u izbornim komisijama. Ne vidim da ništa sporno da se učestvuje u izbornim komisijama.
O kampanji bojkota popisa u Crnoj Gori govorio je demograf Miroslav Doderović. Sa njim je razgovarala Aneta Durović. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.